Народний оглядач. Чудесна сила апостола Петра і фізичне безсмертя апостола Івана в заключному розділі доброї новини. Після свого воскресіння Ісус продовжував навчання апостолів у Галілеї. У вільний час вони розважалися морськими прогулянками, а Петро навчився не лише ходити, а й бігати по воді. Зміст. Диявольський шаблон. Метод нахабного перевертання. Філон юдей, батько юдохристиянства. І побіг по морю. Мотивація вставок. Феномен фізичного безсмертя. Завершення 4 Євангелія. Диявольський шаблон. Що видатніша євангельська особистість, то більше зусиль доклали діти диявола для її дискредитації. Загальна схема полягає в тому, щоб формально вивищити, а на ділі принизити. Як це працює, ми вже побачили на прикладі Марії Магдалини. Її проголосили святою і навіть рівноапостольною. Але де-факто в масову свідомість просунули уявлення, що вона – відома грішниця, повія і невіженна бісами. Заспокоєння про те, що все це було в минулому і що Марія успішно розкаялася у гріхах, мало на що впливає. Масова свідомість не розрізняє минуле і майбутнє. На це й було зроблено розрахунок. Для того, щоб повністю дискредитувати особу, досить очорнити її минуле. Найяскравіша ця схема дискредитації була задіяна щодо апостола Петра. З одного боку, в Євангелії зроблено ряд вставок про те, що Ісус призначає апостола Петра головою новоствореної церкви. Наприклад, озвався Симон Петро і заявляє: «Ти Христос, Син Бога». Далі вставка: «Живого у відповідь Ісус сказав до нього: „Щасливий ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло й кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, й адові ворота її не подолають. Я дам тобі ключ царства небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах». Кінець вставки. Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. Матвій 16, з 16 по 20 вірші. Для зручності оригінальний текст Євангелія в наведеному фрагменті позначено жирним шрифтом, а вставку – перекресленим. В озвученні швидке лепетання. Чому це очевидна вставка? На це вказує одразу кілька індикаторів. Перше. Замість «син Бога живого» має бути «син Божий», так як у інших євангелістів. Вираз «живий Бог» властивий для юдейських текстів. Друге. Спроба вивищення Петра і надання йому статусу глави церкви. Проте в Євангелії нема слова «церква» – «еклезія». Натомість слово «громада» – «синагоге». Третє. Плоть і кров – «гебраїзм». Прийняте в юдейських рабинів позначення людини з підкресленням її тілесної слабкості, що вказує на авторство цієї вставки. Посилання дивись у статті. Четверте. Вставка перекриває логіку викладу, тому речення «тоді він наказав учням» вже не є продовженням попереднього речення. П'яте. Царство небесне – це не євангельський термін. Має бути Царство Боже. Шосте. Ключі Царства Небесного – це монополія на відпущення гріхів. Мета вставки зрозуміла – зробити апостола Петра головним начальником. Проте вже в наступному фрагменті зроблена вставка для його дискредитації. Цитата. «Тоді Петро, взявши його на бік, став йому докоряти: „Пожалій себе, Господи, хай це не станеться з тобою“». Далі вставка. Він обернувся і сказав Петрові: «Геть від мене, сатано, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське». Матвій 16:22-23. У цій вставці Ісус називає Петра сатаною, дияволом, і картає за примітивне мислення. Що тут скажеш, гарний голова церкви, якого сам Ісус вважає сатаною? Далі ще гірше. Вони проголосили Петра дослівно «потрійним зрадником». Петра виставили гіршим, ніж Іуда, адже той, мовляв, зрадив Ісуса один раз, а Петро аж тричі. Скажена ненависть дітей диявола до Петра була викликана тим, що він зміг таємно проникнути у головне їхнє кубло, в садибу первосвященника, та Там Петро спокійно перебував цілу ніч, наче в себе на подвір'ї, а коли юдеї почали щось підозрювати, він їх тричі обманув і спокійно вийшов з садиби. Це було начебто досі вони всіх дурили і вважали це своєю монополією, а тут їх самих граючись обвели круг пальця. Розгляньмо детальніше цей епізод. Метод нахабного перевертання. Цитата. Ті, що схопили Ісуса, повели його на суд до первосвященника Каяфи, де зібралися усі первосвященники та старші. Слідом за Ісусом ішов здалека Симон Петро з іншим учнем, аж до палати первосвященника. Учень той увійшов у двір первосвященника з Ісусом. Петро ж стояв на дворі біля дверей. Вийшов той інший учень, промовив до воротаря й увів Петра всередину. Аж тут одна служниця підійшла до нього й каже: «Чи й ти не з учнів Ісуса Галілея?» Але той перед усіма відмовився і заявив: «Не знаю і не розумію, що ти кажеш», і він вийшов на переддвер'я. Слуги й сторожа, розклавши вогонь посеред двору, посідали вкупі і грілися, бо було холодно. Сів і Петро між ними внизу на подвір'ї і грівся біля багаття, щоб побачити, чим воно скінчиться. Тут уздріла його інша слугиня і, приглянувшись до нього пильно, каже до тих, що там були: «Цей був з Ісусом з Назарета». Мовили до нього: «Чи й ти не з його учнів?» Він знову заперечив: «Не знаю я цього чоловіка». Каже тоді один із слуг первосвященника, родич того, якому Петро відтяв вухо: «Чи не тебе я бачив у саду з ним? Ти таки справді один з них, бо ти галілеянин, адже твоя вимова тебе виявляє». Тоді Петро ще раз заперечив: «Не знаю, чоловіче, про що ти говориш», і враз заспівав півень. Після цього Петро вийшов звідтіль. Кінець цитати. Юдеї не схопили Петра, адже все, що він їм сказав, сприйняли за чисту монету. Передусім тому, що Петро почувався абсолютно впевненим і не виявляв жодного страху чи найменшого хвилювання. Допомогло й те, що було темно. Аж ось настав час третіх півнів, тобто приблизно п'ята година ранку. Ще трохи й почне світати. Петро знав, що на денному світлі його точно впізнають, тому спокійно і впевнено вийшов через ворота за межі садиби. Для того, щоб дискредитувати Петра, фальсифікатори зробили вставку про те, що Ісус передбачив зраду Петра. І це передбачення збулося. А потім ще й дописали, що Петро визнав свою провину і дослівно заплакав гірко. В юдохристиянстві люблять розповідати, що Петро потім плакав усе життя, тому на картинах його нерідко зображають з почервонілими очима і носовою хустинкою. Перед нами типове перевертання. Холоднокровного і мужнього воїна представили переляканим і слабодухим Плаксієм. Звичайна воєнна хитрість представляється як зрада вчителя, вчинена зі слабкості або, ще гірше, через вплив сатани. Згідно з численною юдохристиянською літературою, Петро потім усе своє життя перебував у депресії, а щоразу, коли співав півень, він здригався, падав на коліна і нестримно ридаючи молив прощення. Так би мовити, не життя, а суцільні воплі і соплі. Ми розуміємо, що це була помста Петру за те, що він перехитрив дітей диявола. Проте тут є дещо більше, а саме типовий шаблон, застосований раніше стосовно Марії Магдалини. Його сенс у тому, щоб формальну людину вивищити і навіть проголосити святою, а по суті її принизити і дискредитувати. При цьому формальне вивищення виконує роль маскування, мовляв, ви ж бачите, як ми його шануємо. Це частина загальної паразитичної стратегії висування керівників, якими можна легко маніпулювати. Для цього в об'єктів маніпуляції повинен бути якийсь серйозний недолік. Фізична слабкість, розумова відсталість, залежність від поганих звичок, наявність компромату, вразливість до шантажу тощо. Згаданий шаблон діти диявола застосовували й до апостола Петра. Спочатку його проголосили головним апостолом, а потім представили потрійним зрадником. Але ще має бути сцена розкаяння грішника, і вона колоритно розписана в останньому розділі Євангелія від Івана. Філон Юдей, батько юдохристиянства. Як ми вже знаємо, Євангелія від Івана уточнює і доповнює три інші синоптичні Євангелія. Якщо початком чотири Євангелія є перше речення Євангелія від Марка, то завершенням чотири Євангелія є заключний розділ Євангелія від Івана та його останнє речення. Фальсифікацією Євангелія від Івана займався сам керівник, так би мовити, творчої групи фальсифікаторів, тому діяв нахабно і масштабно, додаючи великі шматки тексту, замінюючи ключові слова і навіть порушуючи послідовність викладу. Загальний сенс здійснених вставок відповідає поглядам Філона Юдея, 25-й до нашої ери, 50-й нашої ери, з Олександрії Єгипетської. Найімовірніше, що саме Філон Юдей був цим головним фальсифікатором. Найбільш дивною і вражаючою його особливістю було те, що він фанатично виводив геленську давньогрецьку філософію з давніх юдейських писань. Це вже відомий нам паразитичний метод нахабного перевертання, адже згідно з філонізмом, це не юдеї намагалися осягнути, причому безуспішно, геленську філософію, а геленські філософи черпали мудрість з юдейської Тори. На користь гіпотези про пряму участь Філона Юдея у переробці Євангелія говорить і часовий збіг. Річ у тім, що фальсифікація доброї новини робилася поспіхом, що видно з характеру вставок. Якщо чотири Євангелія було створене до кінця 31-го року, то його фальсифікація могла відбутися вже у 32-му або 33-му роках. У цей час Філон мав 57-58 років, тобто перебував на піку своїх інтелектуальних можливостей. Він помер у віці 75 років. Хай там як, а втручання цього умовного Філона в Євангеліє від Івана було настільки значним, що у пізніших дослідників навіть виникли сумніви щодо його автентичності. Ось як про це пише католицький «Новий Завіт» з коментарем, виданий з коментарями отця доктора Мирослава Івана, кардинала Любачівського. Цитата. Четверте Євангеліє не дійшло до нас у первісній формі. В деяких місцях відчуваються пізніші переробки. Глави 15-16, 17-21 є в цьому Євангелії виразним пізнішим додатком. У самому Євангелії первісний порядок, здається, був порушений. Джерело у статті. Простіше кажучи, текст Євангелія від Івана так спотворили і нашпигували вставками, що деякі розділи, в тому числі кінцевий, були визнані переробками або відвертими вставками, додатками. Про сумнівність багатьох фрагментів Євангелія від Івана розповідає і вже знайома нам православна тлумачна Біблія. Джерело у статті. Зокрема, в ній розповідається про висновки деяких дослідників, які, цитата, заперечують справжність Євангелія Івана і достовірність наявних у ньому відомостей, причому більшість із них приписують впливу гностицизму. Тома припускає походження Євангелія впливу філонізму, Макс Мюллер – впливу грецької філософії. Кінець цитати. Інша цитата. Ісус у Івана, на думку критиків, говорить не як практичний народний учитель, а як витончений метафізик. Промови його могли бути вигадані тільки пізнішим письменником, що перебував під впливом поглядів Олександрійської філософії. Кінець цитати. Найвірогідніше, що цим письменником і був згаданий Філон Юдей з Олександрії Єгипетської, якого вважають батьком християнства. При вживанні слова «християнство» завжди корисно уточнювати, що йдеться про юдохристиянство, а не вчення Ісуса Христа – аріохрестіянство або аріянство. І біг по морю. Отже, переходимо до 21-го розділу Євангелія від Івана, який водночас є завершенням усього чотири Євангелія. Перед цим нагадаємо, воскреслий Ісус зустрівся з 11 апостолами в Галілеї і дав їм настанову поширювати вчення. Цитата. «Ідіть, отже, по всьому світу і проповідуйте добру новину всьому сотворінню, і робіть учнями усі народи, оновлюючи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповів. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку». Кінець цитати. Завершальний розділ Євангелія від Івана розповідає про чергову зустріч Ісуса з учнями. Ось перша частина цього розділу, цитата. «Потому Ісус явився своїм учням при Галілейському морі, явився ж так: Симон Петро, Тома на прізвисько Близнюк, Натанаїл з Кани Галілейської, сини Заведея і двоє інших його учнів були разом. Отож пішли і сіли в корабель. А як настав ранок, стояв над берегом Ісус, але учні не знали, що то Ісус. Каже до них Ісус: «Дітоньки, чи маєте чого перекусити?» Ті йому відповіли: «Ні». Каже тоді той учень, якого любив Ісус, до Петра: «То Господь». Симон Петро, почувши, що то Господь, накинув одежу, був бо роздягнений, і побіг по морю. Інші учні припливли човном, були бо недалеко від землі, ліктів з 200. Коли, отже, вони вийшли на землю, бачать, жар розкладено, і на ньому хліб. Мовить до них Ісус: «Ходіть, снідайте». Кінець цитати, Іван 21:1-12. Як бачимо, після свого воскресіння Ісус продовжував навчання, а його учні стабільно перебували у просторі волі. У вільний час вони розважалися морськими прогулянками, а Петро далі ходив по воді. У сфальшованих текстах розповідається, що Петро одягнувся і стрибнув у воду. Це неймовірно, адже перед плаванням люди не одягаються, а роздягаються. Тим більше, що до берега було менше сотні метрів, тож, стрибнувши у воду, Петро навряд чи міг дістатися берега суттєво швидше, ніж на кораблі. Інша справа – швидко одягнутися і побігти по воді. Після речення, в якому Ісус запросив апостолів до свіжоспеченого хлібу, в Євангелії зроблено суцільно велику вставку. У ній Ісус начебто тричі запитує апостола Петра, чи він його любить, і Петро тричі запевнює Ісуса: «Так, люблю». Після кожної відповіді Петра Ісус дає йому настанову: «Паси мої ягнята, паси мої вівці, і ще раз паси мої вівці». Як у нас кажуть, повторюю для особливо тупих. Євангельська символіка завжди має виразно арійський характер – хліборобський або морський. Натомість пастух і вівці – це звичні образи кочових скотарів, якими рясно насичені юдейські тексти, а також юдейські вставки в Євангеліє, особливо філонівські. Євангеліє згадує про овець лише один раз, коли попереджує. Цитата: «Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині – хижі вовки». Матвій 7:15. З натяком на цих самих юдеїв. Ви запитаєте, а в чому сенс потрійного запитання про любов і потрійної настанови «пасти в вівці»? Це реалізація того ж самого шаблону – одночасно принизити і вивищити. Потрійне запитання про те, чи Петро ще любить Ісуса, має нагадати про його потрійну зраду і викликати сумніви в його надійності. Водночас дається настанова пасти вівці, тобто одноосібно керувати церквою стадом – ягнятами, вівцями і баранами. У згаданій вставці Ісус застосовує незвичне звертання – «Симоне Іванів», тобто звертається до Петра не як до брата, а підкреслено офіційно по імені і батькові. Таке саме звертання вже було в розглянутій вище вставці. Цей офіціоз має викликати у читача ще більше підозр щодо Петра. А після третьої настанови «пасти овець» робиться вставка з передбаченням, що Петро знову має зрадити, уже в четверте. Цитата вставки. Каже йому Ісус: «Істинно, істинно кажу тобі, коли ти був молодший, підперезувався сам і ходив, куди сам хотів, а як постарієшся, простягнеш твої руки, і інший підпереже тебе і поведе, куди ти не захочеш». І, промовивши те, сказав йому Ісус: «Іди за мною». У цьому псевдопророцтві Петро має зрадити з причини душевної слабкості, як і в попередні рази. Ця остання вставка має остаточно рознести мозок читача. З одного боку, Петро ніби керівник церкви, а з другого – патологічний зрадник і слабак. На завершення фальсифікатор вирішив ще й посварити Петра з його найбільшим другом – апостолом Іваном, представивши його прихованим конкурентом у справі випасання овець. Цитата. Вставка. Обернувшись, Петро бачить, що з ним іде… Нормальний текст. Учень, якого любив Ісус, і який під час вечері схилився йому на груди, і спитав: «Господи, хто той, що тебе зрадить?» Далі вставка. Побачивши його, Петро каже Ісусові: «Господи, а цей що?» Каже до нього Ісус: «Якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі з того? Ти йди за мною». Кінець вставки. «І розійшлось це слово між братами, що той учень не вмре». Далі вставка. «Та не сказав йому Ісус, що не вмре, а лише так, якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду». Кінець цитати. Ось ще раз текст без вставок. Учень, якого любив Ісус, і який під час вечері схилився йому на груди і спитав: «Господи, хто той, що тебе зрадить?» І розійшлось це слово між братами, що той учень не вмре. Мотивація вставок. Для виявлення ворожих вставок дуже важливо розуміти їх мотивацію. Через увесь фальсифікат, вставлений в Євангеліє, проходить наскрізна думка про те, що природа Ісуса радикально відрізнялася від людської природи, що Він лише автоматично виконував вказівки Творця Всесвіту, а після Воскресіння негайно покинув своїх учнів. Ця фальшива думка виразно зафіксована у вставці про те, як Ісус явився Марії Магдалині і сказав, цитата, суцільна вставка: «Не торкайся мене, бо я ще не зійшов до Отця мого, але йди до моїх братів і розкажи їм, я йду до Творця мого й Отця вашого, до Бога мого й Бога вашого». Іван 20:17. Тобто виходить, що після Воскресіння Ісус вже мав якесь несправжнє тіло, що до нього не можна навіть доторкатися. Ця ж думка просувається у вставці про так зване Вознесіння. Цитата вставки. «І сталося, що коли він благословляв їх, віддалився від них і став возноситися на небо. Вони ж, упавши ниць перед ним, вернулися з великою радістю в Єрусалим». Лука 24, 51-52. Як зазначає католицький Новий Завіт з коментарем, слів «і став возноситися на небо, вони ж, упавши ниць перед ним», нема у деяких старих текстах. Простіше кажучи, це вставка. Так само вважається вставкою фраза «Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і возсів праворуч Бога» Марко 16:19, повідомляє православна тлумачна Біблія. Як бачимо, фальсифікатору не терпілося позбутися Ісуса, звідси вигадка про вознесіння на небо. Для її посилення проводиться думка про друге пришестя, зафіксована у двох згаданих вище вставках заключного розділу Євангелія від Івана. Цитата вставки, що зустрічається двічі: «Якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду». Феномен фізичного безсмертя. Розуміння мотивації фальсифікатора і схеми, якої він дотримувався, дозволяє відновити завершальний розділ Євангелія від Івана, який водночас є завершенням всього 4 Євангелія. У цьому розділі йдеться про те, що після Воскресіння Ісус продовжував зустрічатися з учнями в Галілеї і навчати їх. Іван описує одну з таких зустрічей – радісну, цікаву і надзвичайно повчальну. Цього разу Ісус розглянув з учнями феномен фізичного безсмертя, досягнення якого є релігійною метою його вчення і центральною ідеєю всієї арійської традиції. Цитата. «Істину кажу вам, ви, що пішли за мною, в Палінгнезії у 100 разів більше одержите і життя вічне успадкуєте». Матвій 19, 27-28. Вочевидь, йдеться про психофізичне безсмертя, адже людський дух і так безсмертний. Природно під час цієї розмови постало питання, а чи можна досягти безсмертя протягом одного життя, а не в палінгенезії реінкарнації. Ісус сказав, що це можливо, і з надією вказав на апостола Івана, свого двоюрідного брата. Чому саме Іван володів найбільшим потенціалом безсмертя? По-перше, сприятлива генетика, все ж таки близький родич Ісуса. По-друге, Іван володів магічними здібностями, зокрема мистецтвом навіювання, за допомогою якого увійшов у садибу первосвященника і провів туди Петра. Також Іван умів керувати небесним вогнем, за що вони з братом Яковом отримали прізвисько «сини блискавки» – гленською – «воанергес», арамейською – «банерагес». Порівняйте з англійським «рейдж» – «спалах», «раж». По-третє, Іван був наймолодшим, отже був найбільш пластичним для психофізичної трансформації згідно з отриманими від Ісуса знаннями. По-четверте, Іван був найшвидшим, адже зміг випередити в бігу навіть апостола Петра, який сам був надзвичайно швидким і легким, адже міг бігати по воді. Завершення 4 Євангелія. Усе сказане вище дозволяє реконструювати заключний фрагмент доброї новини. Цитата. «Потому Ісус явився своїм учням при Галілейському морі. Явився ж так. Симон Петро, Тома, на прізвисько Близнюк, Натанаїл з Кани Галілейської, сини Заведея і двоє інших його учнів були разом. Отож пішли і сіли в корабель, а як настав ранок, стояв над берегом Ісус, але учні не знали, що то Ісус. Каже до них Ісус: «Дітоньки, чи маєте чого перекусити?» Ті йому відповіли: «Ні». Каже тоді той учень, якого любив Ісус, до Петра: «То Господь». Симон Петро, почувши, що то Господь, накинув одежу, був бо роздягнений, і побіг по морю. Інші учні припливли човном, були бо недалеко від землі, ліків зо 200. Коли, отже, вони вийшли на землю, бачать, жар розкладено, і на ньому хліб. Мовить до них Ісус: «Ходіть, снідайте». І говорили про учня, якого любив Ісус, і який під час вечері схилився йому на груди і спитав: «Господи, хто той, що тебе зрадить?» І поширилась думка між братами, що той учень не вмре. Це той учень, який те свідчить, і який написав те, і знаємо, що його свідчення правдиве. Є ще й багато іншого, що зробив Ісус, та якби воно було записане кожне зокрема, гадаю, що й сам світ не вмістив би написаних книг. Кінець цитати. Радіймо.
Народний оглядач.